přátelé, tento další pořad, který se zaměřuje na Ozeášovo proroctví, tentokrát začíná ve 4. kapitole úsekem od 15. verše. Zase, jako už předtím, nic příjemného. Jestliže smilníš ty, Izraeli, ať se neprovinuje Juda. Nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Bét-Ávenu, nepřísahejte, jakože živ je Hospodin. Izrael je umíněný jako umíněná kráva. Má je teď Hospodin pást volně jako beránka? Spolčencem modlářských stvůr se stal Efraim. Nech ho být. Propadl modlářským pitkám. Smilní a smilní jsou posedlí hanebnou láskou. Ta je jim štítem. Bude jim úzko. Vítr je zachvátí svými perutěmi. Za svoje oběti se budou stydět. Tolik úsek ve 4. kapitole Ozeáše až po 19. verš. Severní Izrael, jak vidíme, propadl modloslužbě. Jižní judské království se Hospodinu odcizilo také, ale když se to vezme v dlouhodobém pohledu, přece jenom ne tolik jako severní Izrael. Pán Bůh ale varuje obě strany, varuje před příklonem k severoizraelským způsobům. Gilgál a Bét-Áven jsou místa, na kterých severní Izrael vybudoval pohanské svatyně. Tam porušoval smlouvu se svým Bohem. Na svých modlářských způsobech umíněně trvali Izraelci navzdory varování proroků v několika generacích. Umíněnost je nepěknou vlastností. Náš McGee vzpomíná, jak býval jako chlapec svědkem převážení jalovic na železničních vagónech. Často se stávalo, že se jalovice na nakládací rampě zasekla a nebyla ochotná jít ani dopředu, ani zpátky. Tak nějak jednal severní Izrael. Zůstal na půl cesty. K Hospodinu se vrátit nechtěl, celé se přiklonit k pohanství, jak si neměl odvahu. A tak to byla taková kombinace duchovního života. Trochu něco z izraelského, z mojžíšovského způsobu a trochu, nebo v některých obdobích hodně, z pohanského způsobu. Byla to podobná situace, jakou představuje 17. kapitola 2. knihy Královské. Tam čteme o stavu severoizraelského království při deportaci první části obyvatelstva do Asýrie a po příchodu mnoha přistěhovalců z nejrůznějších zemí. Tam se praví, a tak se ty pronárody sice báli Hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové. 2. královská 17, verš 41. Severní Izrael je v našem textu nazván Efraimem. V Ozeášově proroctví je toto označení použito mnohokrát. Jižní království bylo kmenově homogenní. Jeho jádrem se stal kmen Juda a celá jižní říše převzala toto jméno, Judské království. Severní Izrael ale vznikl původně z 10 kmenů Izraele. Z 10 kmenů z nichž žádný výrazně nepřevládal. Proč si pán Bůh vybral právě jméno Efraim pro oslovení tohoto lidu? Na efraimském území se totiž nacházely nejdůležitější pohanské svatyně severoizraelské říše. Tady se koncentrovala modloslužba. Efraim se tak stal reprezentantem odpadnutí od Hospodina. Boží trpělivost je v tomto období vyčerpána. Pán Bůh Ozeášovi říká, nech ho být. Přichází čas božích soudů. Severní Izrael bude odvlečen do zajetí, ze kterého se už nevrátí. Naděje zůstává pro samu zemi Izraele, o které mluví boží sliby. Prorok Izajáš napsal, to je 34. kapitola, verš 17. a potom přejdeme až do 35. On sám, tedy Hospodin, tento los jim nechal padnout. Jeho ruka jim měřící šňůrou přidělila tuto zemi. Obsadí ji na věky, budou v ní bydlet po všechna pokolení. Poušť a suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Tolik citát z Izajášovy kapitoly 34. a přechod do začátku 35. Pátá kapitola Ozeášova proroctví opět není příliš radostným čtením. Prorok v této kapitole dále ukazuje na hřích severního Izraele i na nadcházející boží soudy. Mějme přitom stále na paměti osobní situaci tohoto zvláštního proroka. Jeho manželka je prostitutkou. Jeho láska jakoby nepřinášela žádné pozitivní ovoce, jakoby nevyvolávala žádnou dobrou reakci, dobrou odezvu. Jakoby všechno bylo marné. Na pozadí takového manželství ukazuje Ozeáš na věrnost Hospodina, který zápasí o svůj lid, který usiluje zachovat alespoň pozůstatek lidu, aspoň Judu, když už Izraele ztrácí. A tak začátek páté kapitoly nám říká: Slyšte to, kněží, napni pozornost, dome izraelský, naslouchej, dome královský, neboť vám byl svěřen soud. Stali jste se však osidlem pro mispu, rozprostřenou sítí na táboru, jámou, kterou vyhloubili odpadlíci, ale já je všechny strestám. První dva verše páté kapitoly Ozeáše. Boží soud začíná od představitelů národa, u kněží a u izraelského a královského domu. Izraelským domem jsou zřejmě myšleni místní představitelé společenství, kteří měli bdít nad dodržováním práva, tedy ti, kteří měli být ostatním příkladem a kteří měli stanovovat jakousi normu pro celou společnost, ti všichni zklamali. Mispa a hora Tábor symbolizují bdělost. 1. Mojžíšova 31:49 a také symbolizují bojovou pohotovost. To si můžeme připomenout z knihy Soudců 4. kapitoly. Především předáci lidu měli bdít a být strážci vůči hrozícímu a pronikajícímu pohanství. Namísto toho tito předáci lidu zradili své poslání a otevřeli dveře cizím kultům nejenom do země, ale i do svých vlastních domácností a na prvním místě do svých srdcí. Pán Bůh se rozhodl jejich jednání strestat. Znám Efraima, Izrael se přede mnou neukryje. Kdykoliv Efraime svádíš ke smilstvu, bývá Izrael poskvrněn. Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu. Je v nich duch smilstva, neznají Hospodina. Verše 3 a 4 v páté kapitole Ozeáše. Jak jsme si už řekli, kmen Efraim se stal jakousi branou, která se do kořán otevřela pohanství, a skrze ní pak celý severní Izrael se zapletl do sítí modloslužby. Byl to boží lid, který měl boží slovo. Pána Boha znali, Pánu Bohu patřili. S Pánem Bohem, alespoň v nějaké vzdálenější minulosti, měli svoje zkušenosti, ale odvrátili se od božích řádů a odvrhli boží milost. Ten duchovní rozklad byl v zápětí doprovázen i úpadkem morálním. Postupně je zasažena celá společnost. Pátý verš v páté kapitole. Ten, jenž je pýchou Izraele, obrátí se proti němu. Izrael i Efraim upadnou pro svoji nepravost. Upadne s nimi i Juda. Izrael i Efraim, tedy naprosto celé území severního království, nebo spíš všichni lidé na tomto území, budou poraženi. Ozeáš zvěstuje, že stejně tak padne i Juda. Neříká ovšem úplně přesně kdy. Z historie víme, že to netrvalo ani celé století a také obyvatelé Judského království odcházejí do zajetí. Obyvatelé Severního království odcházejí do Asýrie. Z Jižního království lidé odcházejí do Babylona. Juda z Jižního království se ovšem po 70 letech zajetí vrátí, kdežto z Asýrie návratu nebylo. Asýřany známe z historie jako asi nejkrutější národ nebo nejkrutější vojsko Starého Orientu. A odtud se Izrael dosud nevrátil, alespoň ne jako celek. Se svým bravem a skotem pak půjdou hledat Hospodina, ale nenajdou, unikl jim. 6. verš v 5. kapitole. Izraelský lid odpadl od Hospodina, obrátil se k jiným bohům. A Pán Bůh upozorňuje, že se to změní. Přijde čas, kdy budou tak sevřeni, že nakonec budou usilovat vrátit se ke svému bohu. Budou se dovolávat svého boha a jeho moci. A historie, ve které Hospodin působil mocné činy ve prospěch Izraele. Už se jim to ale nepodaří v této době. Pána Boha těžko hledá ten, kdo se k němu obrací jen ve chvílích největšího nebezpečí nebo ve chvílích, kdy je mu hodně špatně a jindy si chodí svými cestami. Náš Megí vypráví příběh lodi, která při cestě přes Atlantický oceán narazila na ledovec. Kapitán tehdy svolával všechny lidi na palubě, včetně cestujících, aby se modlili. Jedna žena se na něj obrátila se slovy: pane kapitáne, to už je skutečně tak zlé, že se modlit musíme? Pro tuhle ženu modlitba byla výrazem největší hrůzy a smrtelného nebezpečí. Kolik lidí není ochotno modlit se dřív, tedy komunikovat s Pánem Bohem, jako by ta byla součást jejich života? Pán Bůh je pro ně jenom jakousi záchrannou vestou, když je jim nejhůř. Na takové cestě se člověk ovšem s Pánem Bohem jako s živou osobou většinou vůbec nepotká. Má ho jenom jakési fátum, jako jakýsi osud, který snad může být lepší, když se pomodlím. Zachovali se vůči Hospodinu věrolomně, pokračuje 7. verš. Splodili cizí syny, nyní je i s jejich podíly pohltí novoluní. Bezesporu tady šlo o důsledky pohanské kultické prostituce, smíšení Izraele s jinými národy, ale především tu šlo o úpadek výchovy. Z 5. knihy Mojžíšovy víme, jak měli Izraelci o své děti pečovat, jak je měli učit znát Hospodinův zákon a konec konců i celou historii Božího lidu, jak jim rodiče sami měli být příkladem v životě s Hospodinem. Nic z toho se ovšem v Ozeášově době neuskutečňovalo. Děti byly vedeny spíše k pohanství. Pro Pána Boha se tak staly cizími dětmi. Jak nesmírný dopad má způsob života rodičů na jejich děti. Rodiče mohou postavit velmi pevnou hráz, která bude bránit Boží milosti, aby jejich děti byly zachráněny. Ale platí to i naopak. Věrná a opravdu prožívaná víra rodičů, tedy život s živým Ježíšem, to je úžasná pomoc, aby i děti otevíraly svůj život Pánu Bohu. Když v našem životě, tedy v životě svých rodičů, uvidí, že Pán Bůh je živý, je pro ně mnohem snazší odevzdat mu také svůj život. Zatrubte v Gibeji na polnici, na pozoun v Rámě, křičte na poplach v Bét Ávenu. Táhnou proti tobě, Benjamíne, Efraim bude vzbuzovat úděs v den, kdy bude strestán. Izraelské kmeny seznamují s pravdou, jučtí velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vylej na ně svou prchlivost jako vodu. Efraim bude poroben a zkrušen soudem, protože se rád honí za žvástem. Budu Efraimovi jako hnisavá rána a jako kostižer Judovu domu. Tolik v 5. kapitole Ozeáše, verše 8 až 12. Izrael si zasloužil trestání, Ale Hospodin ani v poslední chvíli nepřestává varovat před tím přicházejícím soudem a trestem. I v poslední chvíli dává ještě možnost k pokání, možnost návratu. Jučtí zajatci se k Pánu Bohu obrátili až v zajetí. A Pán Bůh se nad nimi smiloval. Mezi trestanými jsou nejen příslušníci severoizraelského království, ale i kmen Benjamín, jak jsme si tu četli, který patří spíše k říši judské. Vernon McGee se domnívá, že část kmene Benjamín se připojila k severoizraelské modloslužbě a tedy ke vzpouře proti Hospodinu. Zmínku o přenášení mezníku judskými velmoži vysvětluje náš McGee nestabilitou hranic. Hranice, která leží mezi oběma státy téhož národa, byla pohyblivá. Jiní vykladači ovšem uvádějí, že v době, o které Ozeáš mluví, byl severní Izrael vojensky napaden judskými vojsky. V každém případě prorok ukazuje, že všechny těžkosti národa souvisejí s modloslužbou a jsou projevem Božího soudu, ať už je jejich vykonavatelem kdokoli. Pán Bůh sám se stává protivníkem svému lidu. Když spatřil Efraim svoji nemoc a Juda svou otevřenou ránu, šel Efraim k Ašúrovi, poslal k velkokráli. Ten vás však vyléčit nemůže, vaši otevřenou ránu nevyhojí, volá Ozeáš v 5. kapitole ve 13. verši. Izrael i Juda objevují svoji chorobu, poznávají ohrožení své země. Neuvědomují si nebo nechtějí připustit kořeny svých problémů. Hledají proto pomoc tam, kde ji nemohou nalézt, a to u Asyřanů. Ozeáš ve svém varování nevychází z politické rozvahy, nevyslovuje názor, že by Asýrie nemohla být politickým spojencem Izraele, naopak, že se stane ohrožením. Ve slovech Ozeáše jde o duchovní kořeny celé situace. Základní problém, ten primární, leží mezi Izraelem a Hospodinem, nikoli mezi Izraelem a ostatními národy. Jediné přínosné řešení tedy by bylo v pokání, v návratu k Bohu. Pokud k tomu nedošlo, tak žádná světská moc Izraelcům nemůže pomoci. Naopak, byl to právě asyrský velkokrál, který později odvlékl izraelský národ do zajetí. 14. verš. Neboť já budu na Efraima jako mladý lev, říká Hospodin, na Judův dům jako lvíče. Já rozsápu a odejdu, uchvátím a nikdo nevysvobodí. Lev je ve starozákonním chápání představitelem nejen krále, ale jako obyvatel pouště také svým způsobem symbolem zla, nebo tedy symbolem působení zlých věcí. Hospodin přijde se svým soudem. K judskému království se ale zachová jako mladý lev. Co je dnes lvíčetem, bude zítra lvem. Tak to na světě chodí. Hospodin chce zatím s Judou jednat, jako by byl sám lvíčetem. To sice může hrozit, ale neublíží až tolik. Jestli se ale Juda nezmění do doby, než lev dospěje, bude zle i s Judou. Z historie víme, že část judského lidu včas litovala svých hříchů. I na ně dopadl Boží soud, i judská říše byla poražena, i její obyvatelé byli odvlečeni do zajetí, ale přišel čas návratu. Přátelé, jaká je naše doba? Nevaruje Pán Bůh i nás? Mnoha způsoby volá i současný svět, ale volá především svůj lid, ty, kteří mu odevzdali život, volá k pokání, což znamená nikoli jenom sedět a litovat, ale proměnit smýšlení, proměnit jednání. Změníme své smýšlení? To jsou otázky, které jsou důležité pro naši dobu. Pak nás Pán Bůh může mocně používat, a to mocněji, než jak jsme to kdykoliv dosud viděli. Odejdu a vrátím se ke svému místu, dokud nevyznají svou vinu a nezačnou mě hledat. Ve svém soužení mě budou hledat za úsvitu. 15. verš v 5. kapitole. Začátek 6. kapitoly Ozeáše, kterým se rozloučíme, pokud jde o tento pořad, přátelé, vyznívá velice pozitivně. Je to pozitivní výzva, výzva k dobrému jednání. Nejenom výčitky a varování, ale pozitivní výzva. Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Ranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život. Třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. A v 6. kapitole ještě nádherný 3. verš. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. To je úžasná výzva. Poznávejme Hospodina. O to vlastně jde. Proto jsme tady, abychom poznávali Hospodina a abychom i druhým umožňovali poznávat ho. Přirovnání s deštěm odráží skutečnost, že v Izraeli a v celé té oblasti je voda nebo déšť velkou vzácností. Pán Bůh je připraven přijít se svým požehnáním. Požehnáním hodnotnější nad všechny poklady světa. Čeká ovšem na lidskou otevřenost, lidský zájem o poznání Boha. Pán Bůh se nám chce dát poznat. Jak se to může stát? Skrze takzvanou modlitbu prostě můžeme úplně obyčejně oslovit Pána Ježíše Krista, pozvat ho do svého života a požádat ho, aby se nám dával poznat. A když s touto touhou a také s touto prosbou, aby se nám dal poznat, budeme číst jeho psané slovo, Bibli, máme velkou šanci, že budeme postupně, krůček po krůčku, stále víc poznávat, jaký je, kým je a jaký vliv může mít na náš život. Bůh vám žehnej, přátelé.